kjördæmis norður svara nú andsvari síðar að sinni.
Já, herra forseti, ég vil nú bara þakka þingmanni fyrir að gefa mér tækifæri til þess að svara þessu. Og svarið mjög einfalt. Orkupakkinn, svo þriði, eftir því sem að næst komist, samanstendur hann af átta gerðum. Þar af lúta fjórar að jarðgasi. Við erum undan þegin þeim, samkvæmt ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar, að því að jarðgas á ekki við hérna á Íslandi. Hina gerðirnar lúta að samstarfi sem að á við þegar að fyrirliggur raforkutenging á milli landa. Slík raforkutenging ekki fyrir hendi hér. Og þess vegna væri eðlilegast að gera og réttast eins og þeir leggja til og gera sinni megin tillögu þeir félagar, ég ætla nú að leiða mér að nefna þá, þá var það í við suma, þeir félagast Friðrik Árni Friðriksson Hirst og Stefán Már Stefánsson og þeir staðfestu á fundi utanríkismála nefndar 19. ágúst síðastliðinn að þetta væri þeirra allt til að málu, fara með máli fyrir sameiginlegu nefndina og leita þar eftir undanþágu.
Fjórði, andsvarandi